დილომ შვიდობისა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე გვისმენთ რადიო პალიტრაზე, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი სტრიმის მოსმენა ინტერნეტში რადიო თავისუფლება .gz-ზე. ამ ეტაპამდე და გარკვეული ხნის მანძილზე კიდევ ვიქნებით მხოლოდ ასე აუდიო ფორმატში დილის საუბრები. Და მოგვიანებით შეგიძლიათ ჩანაწერის მოსმენა პოდკასტის სახით ამ გადაცემებისა, როგორც რადიო თავისუფლება .gz-ზე, რადიოს დააჭერთ, იქ ჩანაწერს ნახავთ, ასევე დილის საუბრები შეგიძლიათ მოძებნოთ იმ გვერდზე, ასევე Apple Podcast-ზე. დღეს არის პარასკევი და პარასკევობით ჩვენმა მუდმივმა მსმენელმა უკვე იცის და არა მუდმივ მსმენელს კი გეტყვით, რომ პარასკევობით რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს განათლებაზე. მე ნინო გელაშვილი ვარ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ამ რუბრიკას უძღვები ხოლმე განათლების კოალიციის დირექტორ გიორგი გოტა ჭანტურიასთან ერთად. დილამ შვიდობისა.
დილამ შვიდობის, გამარჯობა.
აი ეს რაღაც მხნეობას ვგრძნობ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის და ჩემ მხნეობა რამ განაპირობა არის სპორტი ჩვენ სკოლებში. ფიზკულტურა, როგორც ვუძახდით ჩემს ბავშვობაში, ახლა ჩემი შვილების სპორტის გაკვეთილი მქონდა, ასე მეუბნება ხოლმე. და ამას რომ მეუბნება, თქმაც არ მჭირდება, იმიტომ რომ როცა იმ დღეს გამოდის სკოლიდან, არის მტვერში ამოგანგლული. რატომღაც ასე დასაბამიდან საქართველოში ყოველ შემთხვევაში ჩემი ბავშვობაც რომ მახსენდება და ახლა უკვე ჩემი შვილების სკოლის პერიოდები, რატომღაც ყველა სკოლაში მე რა გამოცდილებაც მქონია და არაერთ სკოლასთან მქონია ურთიერთობა ამ კუთხით, როგორც ჩობელს, რატომღაც სპორტის დარბაზი არის ხოლმე ჭუჭყიანი. ეს ერთი. რაც შეეხება შინარს და სპორტის გაკვეთილებს, აქვს უდიდესი მნიშვნელობა ფიზიკურ კულტურას, ჰიგიენას, ამ ესე ვთქვათ ფიზიკური კულტურისა უდიდესი მნიშვნელობა აქვს და შეგვიძლია სამწუხაროდ, მაგრამ თამამად ვთქვათ, რომ არ ექცევა ამას სათანადო ყურადღება ჩვენთან. ეს არ არის რაღაც ასე სერიოზულად აღქმული. აღქმული როგორც მეცნიერება, რომელიც და როგორც კომპეტენცია, მაღალი კომპეტენცია, რომელიც ადამიანს უნდა ჰქონდეს ამისთვის, რომ ბავშვებს სასწავლოს, შეაყვაროს ეს როგორ რა დავარქვა, ცხოვრების წესი, ცოდნა მისცეს ამ ნაწილში. და დღეს გოტას დახმარებით ძალიან გაგვიმართლა, ყავს შესანიშნავი სტუმარი, გიორგი ლაზარაშვილი, ფეხბურთის მწვრთნელია ის, რომელიც ლონდონში მუშაობს ახლა იუვენტუსის აკადემიის 14 წლამდელთა გუნდის მწვრთნელი გახლავთ. დილამ შვიდობისა, ბატონო გიორგი, და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დილამ შვიდობისა, მოგესალმებით და გილოცათ საქართველოს გასვლას ევროპის ჩემპიონატზე.
კი, მოგყვება ეს განწყობა.
კი, ნამდვილად მოგყვება. და მაგით ამ თემით ხო არ დავიწყოთ, ისე ორი სიტყვით მაინც რო თქვა, რა მნიშვნელობა ქონდა, ეხლა მითუმეტეს თქვა გიორგი, ეხლა ამ საქმეში დიდი ხანია.
აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ.
პროფესიულად უყურებს, აქვს საერთაშორისო გამოცდილება და აი ბევრი ის კი არა, აგერ პოლიტიკური გადაცემები გადააწყვეს და ყველანი ამ თემაზე ლაპარაკობდნენ და ჩვენ თუ თემა გვაქვს სპორტი, ფიზკულტურა ისა, მაინც თქვათ ხო, რომ რა მნიშვნელობა ქონდა ამ გამარჯვებას, გუშინ უსმენდი მაიაც ირამუა ლაპარაკობდა, რომ ასეთ თქვათ ტრავმირებულ საზოგადოებებში ამ ტიპის გამარჯვებებს რამხელა მნიშვნელობა აქვს ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით და ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ
თვალსაზრისით.
მეორე თვითონ სპორტის განვითარების თვალსაზრისითაც თქვათ რა მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს და ზოგადად შენი ემოციაც გითხარი გიორგი, მითუმეტეს ჩამოხვედი ხო სპეციალურად ამ თამაშისთვის და შემდეგ თქვათ აი როგორ ფიქრობ, თქვათ რა ბიძგი შეიძლება ჰქონდეს ზოგადად ფეხბურთის და მთლიანად სპორტის განვითარებისთვის.
ერთ შეკითხვას მეც დავამატებ, თუ შეიძლება, რომ ეს ხო ეფექტი იყო მართლაც ფანტასტიკური, იმიტომ რომ მომიწია ამ მატჩის შემდეგ ასეთ ცხოვრება მაქვს, სამსახურიდან გასულა ქუჩაში, მოკლედ აქ ადგილზე ლოკალურად გულშემატკივრობდი და აქაც იყო დიდი ჟრიამული, ამ შენობის ეზოში ეკრანი იყო და ბევრი ახალგაზრდა და საოცარი ემოციები იყო. ხო, გავდივართ ყოველ დღე ქუჩაში და ვხედავთ ადამიანების სახეებს, მაინც მასობრივად როგორია რაღაც დაძაბული, თავადაც ასეთი მაქვს დარწმუნებული ვარ, როცა მახსენდება ეს გავიღიმები ხოლმე სპეციალურად. რომ გავედი საოცრებად ამხდა, ჯერჯერთი ძლივს გავედი შენობიდან, იმიტომ რომ იყო მოკუჩებული ხალხი და მოძრაობდა ზოგი მღეროდა, ზოგი დარბოდა, ზოგი ყვიროდა და იყო ერთი ამბავი. ამდენი ბედნიერი სახე, ერთი და ერთმანეთის მძებნელი სახე, რომ აი გაიზიარო, გადაზდო, კიდე უფრო გაამრავლო და ასე ვთქვათ, გაზარდო ეს სიხარული და ბედნიერება, სასწაული ემოცია იყო, მართლა ეს გიჟივით ვიყურებოდი აქეთ-იქით. და შეკითხვას რაც შეეხება, იყო თუ არა ეს სასწაული, თუ რისი შედეგი იყო, ანუ თქვენ სხვანაირადაც უყურებდით, ცხადია ემოციის გარეშე ვერ იქნებოდა, მაგრამ მაინც.
თითქმის 9 წელზე მეტი აქვს ვიცით ამ თამაშის შესახებ. ველოდებოდით 9 ფინალს ლუქსემბურგის წინააღმდეგ, შემდეგ საბერძნეთის წინააღმდეგ. ანუ თავიდანვე ვიცოდით, რომ ძალიან დიდი დატვირთვა ჰქონდა ამ თამაშს. აკი კი და გამომდინერო პირველი თამაში წაგებული ქონდა, უფრო ემოციური, უფრო ფსიქოლოგიურად იყო საჭირო ამ თამაშის დაგეგმვა. იყო ძალიან ემოციური ჩემთვის, იმიტომ რომ ვარ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ნამყოფი, ვარ პორტუგალიაში, იტალიაშიც, ინგლისში, სხვადასხვა სტადიონებზე და საქართველოს თამაშზე ნამდვილად არ მოველოდი, რომ ამდენი გულშემატკივარი ასე დაუჭერდა საქართველოს ნაკრებს მხარს და მე ვიტყოდი, რომ მე-12 მოთამაშე მოიგო თამაში. რომ არა ქართული გულშემატკივარი ბიჭებს ძალიან გაუჭირდებოდათ, იმიტომ რომ თვითონაც ფსიქოლოგიური წრეხის ქვეშ იყვნენ, იცოდნენ რა მხელა დატვირთვა ქონდა არა მარტო მათთვის და მანამ ქვეყნისთვის, ასევე და ასევე ბავშვებისთვისაც. თვითონაც ფიქრობდნენ თავიანთ შვილებზე, დარწმუნებული ვარ, იცოდნენ რომ ეს პატარა სიხარულიც კი ჩარჩებოდა, დარჩებოდა ისტორიას. და მე ვიტყოდი, რომ ამ ერთ-ერთი კარგი რაც მოხდა, ეს არის, რომ ბავშვები უფრო დაინტერესდებიან სპორტით, ბავშვებს უფრო მოუნდებათ გახდნენ მომავალი კვარაცხელია, მომავალი ქოჩორაშვილი, მომავალი მიქაუტაძე, მომავალი კაშია, რომელიც ჩვენი გუნდის კაპიტანია და მაგალითია. უფრო მე ვიტყოდი, უფრო ლიდერულ თვისებებს წარმოაჩენს ბავშვებში ეს შედეგი, იმიტომ რომ დაინახეს, შეიძლება ბრძოლა, შეიძლება რაღაცის გაკეთება, თუნდაც ასეთი დიდი მეტოქის წინააღმდეგ, ევროპის ჩემპიონის წინააღმდეგ. და მე ვიტყოდი, ჩემი გამოცდილებიდან მოღვაწეობ ინგლისში და ინგლისში ესეთი წესია, რომ რაც შეიძლება ბავშვმა, რაც შეიძლება ბევრი უნდა ითამაშოს სპორტში, იმიტომ რომ ეს ამცირებს კრიმინალს. ეს ამცირებს კრიმინალს. უფრო ბავშვები უფრო სპორტში არიან და ეს მიღწევა, რომელიც ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა, ბავშვებს უფრო დაეხმარებათ, რომ თავიანთი მოვიტყოდი ეს მიზანი და ეს თავიანთი ენერგიები და ენერგიები გადაიტანონ სპორტში.
იქ ამ მატჩის შემდეგ წამოვიდა ეხა თქვენაც ბრძანეთ მაგალითზე და ბავშვებისთვის მნიშვნელობაზე, ამისე წამოვიდა თითოეული ცალკეული ფეხბურთელის დღემდე ზოგიერთთან შედარებით ნაკრებში ნაკლებად ცნობილი, ასე ვთქვათ, მათ ბიოგრაფიას გულისხმობ მასისთვის, თორემ რა თქმა უნდა ფეხბურთის მოყვარულებისთვის კარგად ცნობილია ყველა მათი ისტორიები, ბიოგრაფიები, რაღაც ცხოვრების დეტალები და ყველა ამაზე მსჯელობითაც გაგრძელდა და ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც ეს. და თქვენაც ბრძანეთ ერთი რა თქვათ კრიმინალთან კავშირში, რაც ბრძანეთ რომ ეს შესწავლილი და დადგენილია. მეორე მხრივ და არ არის აუცილებელი საკუთრებას იყოს ფეხბურთი მაინცა და მაინც ნებისმიერი სპორტული აქტივობა, ხო? მაგრამ ჩემი შეკითხვა არის ასეთი, საიდან იწყება ეს? და როგორ უნდა დაიწყოს ბავშვისთვის აი ეს შეხება სპორტთან?
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი სახელმწიფო დონეზე უნდა გადაწყდეს, სახელმწიფო უნდა დაინტერესდეს ფიზიკური აქტივობით სკოლებში. მე ასე ვარ, როგორც ფეხბურთის მწვრთნელი, ასევე სკოლაში მუშაობ სპორტის მასწავლებლად, იმიტომ რომ მქონდეს ორი, მინდოდა რომ მქონოდა ორივე გამოცდილება, ყოფილიყავი როგორც მასწავლებელი, ასევე მწვრთნელი, რომელიც ორი სხვადასხვა პროფესიაა. მასწავლებ, მე მუშაობ ორი წლიდან 15 წლამდე ბავშვებში სკოლაში ჩემთვის უფრო საინტერესო იყო ის ყველაფერი იქიდან გამომდინარე რომ ორი წლიდან 6 წლამდე 4 წლამდე ბავშვებს ათამაშებენ გარეთ ასწავლიან გარეთ და ეს უფრო ეხმარება ბავშვს რომ სწორად გაიზარდოს სწორად ჩამოყალიბდეს ძვლები სწორად ჩამოყალიბდეს კუნთები რომ შემდეგ ეს ყველაფერი როცა ესენი გახდებიან პროფესიონალები თავიანთ სპორტში სწორი ტექნიკით სწორი ტექნიკა კონდეთ და უკვე მზად იყვნენ მზად იყოს მათი კუნთები და ძვლები რომ ასეთი დატვირთვებს გაუძნონ მაგალითად როგორც ქართულ ფეხბურთელებმა საბერძნეთის წინააღმდეგ.
ხო, ძალიან საინტერესო არის სხვა შორის აი ეს 2 წლიდან 4 წლამდე პერიოდი და მეორე შემდგომი პერიოდიც ეხლა ცოტა ხნის წინ მკითხულობდი ერთ-ერთ კვლევას რომელიც ამბობდა რომ სასკოლო ასაკში აი ეს სპორტულ ასე ვთქვათ სპორტში ჩართულობა ხო სიცოცხლის ხანგრძლივობას თუ რამდენად ზრდის ხო და განსაკუთრებით ქალებში ზუსტად ძლებზე იყო აქცენტი გაკეთებული რო ვთქვათ რომ ის ამყარებს და ამზადებს ფაქტობრივად სხეულს ვთქვათ გაცილებით ვთქვათ სხვა ტიპის დატვირთვებისთვის და ამ ხრივაც ძალიან რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ესე იგი, ну, ერთი ვახსენეთ, თქვათ, ეს ფიზკულტურის მნიშვნელობა და აქვე, ну, ორი სიტყვა შენ რამდენჯერმე ახსენეს შენი გამოცდილება, იქნებ მაინც კიდე უფრო გვითხრა მაინც კონკრეტულად შენს გამოცდილებაზე, ხო?
ისე ჩემს შეკითხვაზე არ უპასუხე გიორგი და შენი პასუხიც მაინტერესებს გოტა.
რა შეკითხვა?
ვიდრე აი ბოდი შარ დაგავიწყდეს ახლა რასაც ეკითხები რომ ამით გააგრძელო. რომ ის რაც აი ის გამარჯვება რამაც ასე გაგვაგიჟა ყველა.
საიდან მოდის?
სა, ესე ვთქვათ, რის შედეგი იყო? შემთხვევითი ხო არ არის ასეთი წარმატებები? აი თქვენი დაკვირვებით, ის რომ ამდენი წელი არ ვერ მოხერხდა, ვერ მივახციეთ და აი
მე ვიტყოდი ეს ამ თაობის დამსახურება, ბავშვების დამსახურება. რა თქმა უნდა, ძალიან მე ვაკვირდებოდი და მეცინებოდა, იმიტომ რომ უკან ცველები ყავდა 30 პლუსი, ანუ 30 წლის ზემოთ უფრო გამოცდილი ხალხი და წინ ყავდა მე ვიტყოდი ბავშვები, ფეხბურთთან მიმართებაში ბავშვები და ეს მუხტი, ეს მენტალიტეტი, ეს ყველაფერი ძალიან მოქმედებს თამაშზე. და რა თქმა უნდა მათი ეს ენერგია, მათი მიდგომები უფრო მე ვიტყოდი უფრო ადგება ფეხბურთს და უფრო წინ წევს სპორტს, იმიტომ რომ უფრო მეტი აქვთ ვიდრე დანარჩენ ფეხბურთელებს, რომელსაც არ ჰქონდათ ბავშვობაში ეს ყველაფერი. და მე ვიტყოდი რომ არა მარტო ფეხბურთელი, არამედ რაღაცა დიდი ძალა იყო, რომელმაც ეს ჩვენ შეგვაძლებინა. ნამდვილად ვერ ახსნი ეს რა იყო, იმიტომ რომ იყო მომენტები თამაშის დროს, როცა ფიქრობდი, რომ აი ახლა დავნებდებით. აი ახლა იქნება ის მომენტი, როცა გაგვიტანს.
ისე გაჭიანურდა თან.
გაგვიტანს საბერძნეთი, მაგრამ იყო ეს მომენტი, რომ გულშემატკივრებისგან იმხელა მუხტი მოდიოდა, რომ არ ვიცი, ეს იყო ძალიან ძალიან დიდი ძალა, რომელმაც გაგვიყვანა ევროპის ჩემპიონატზე. ნამდვილად ვერ ახსნე ეს ზალა რა იყოს, შეიძლება დავარქვათ რომ იყოს ღმერთის ზალა, მაგრამ ვერ ახსნე ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ეს არამარტო არ იყო ეს მარტო ფეხბურთელების და გულშემატკივრების შედეგი ეს იყო.
შენ როგორც მწვრთნელის ზალას როგორ ახსნით,
იმიტომ რომ მე ვიტყოდი რომ ვილსანიოლმა სწორად გათვალა ყველაფერი, ყველაფერი, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ყოფილიყო ეს ტაქტიკურად იქ ფეხბურთელები იქ უნდა მდგარიყვნენ, აქ უნდა ანი კუნა შეკეტია, აქ უნდა დაგეცვა თავი. მაინც მე ვიტყოდი რომ ფსიქოლოგიურად სწორად მიუდგა მწნელი, იცოდა მაქსიმუმი, მე ვიტყოდი გამოწურა თითოეული ფეხბურთელისგან. ჩვენ ნახეთ დაღლილი კვარაცხელია, რომელიც ძალიან იშვიათია ნახოთ იტალიაში. რაც მე ვიტყოდი რომ სამსახურის სტაბის ძალიან დიდი მუშაობის შედეგია. და ესეც კი მე ვიტყოდი რომ დიდი ძალის დახმარებით მოხდა, იმიტომ რომ ასეთი დიდი ემოციების მართვა 90 წუთის და შემდეგ უკვე 100 წუთის განმავლობაში ძალიან ძალიან რთულია პროფესიონალ ფეხბურთში.
ხო, კვარაცხელი ეს დაღლა იმანაც განაპირობა, რომ ალბათ ყველა მე არ მაქვს დიდი გამოსილება, ბევრი მატჩი არ მინახავს, ამის თქმა მინდა. ალბათ ყველა მატჩი ასეთი ძალისმიერი არ არის. კვარაცხელი ეს თავდასხმის ობიექტი იყო არა როგორც არა ფეხბურთით მხოლოდ, არამედ ისეთი ფიზიკური სხვა ტიპის ძალადობით არის დავორთა ბრძოლები თუ რა დავარო.
აშკარად ალბათ ჰქონდა დავალება, რომ ეს ყველანაირად გაეჩერებინა, რომ ამდენჯერმე
სამიზნე იყო მოკლედ ისეთი გაძლება.
მაგრამ მეც ვეთანხმებ გიორგის, მართლა რაღაცა ძალის ის, იმიტომ რომ მთელი ქვეყანა იყო აბსოლუტურად მობილიზებული იმისთვის, რომ თქვა რაღაცა აი ეს თამაში აუცილებლად უნდა გამარჯვებით დასრულებულიყო და ხო აი რეკლამები და არ ვიცი რა ვიცი დაწყებული რაღაცა სახელმწიფო უწყებები და დამთავრებული ბავშვებით და რავი ჟურნალისტებით ყველანი მოკლედ ამ თამაზე იყვნენ ორიენტირებულები და ცხადია ეს ახლა ამ ფეხბურთელებს სტიმულს აძლევს და ისევე როგორც აი გიორგი მაცახნენა წინა გამოცდილება ხო ჩვენ გქონდა წინა გამოცდილება როგორცაც ჩრდილოეთ მაკედონიასთან თქვა ფინალი დავთმეთ და იქ ალბათ გამოუცდილობის შედეგიც იყო და ასე შემდეგ და ძალიან გავრცელდა შემდეგ იგივე ვილისანიოლის ან მწვრთნელის ეს რაღაცა პატარა გამოსვლა ხო ფეხბურთელებთან როცა უგნება რომ დაიცავით საკუთარი თავი გარემოს კან გამორთეთ ტელეფონები ეხლა რას გააკეთებთ და როგორ გამოიყვებებით დაიძინებთ თუ არა ამას აქვს მნიშვნელობა და რაც ჩვენს ხო იცით რა მე არ ვიცი შეიძლება ვთქვათ სხვაგან ამის ლაპარაკი არ იყოს საჭირო იმიტომ რომ ვთქვათ პროფესიონალმა ფეხბურთელმა იცის ხო როგორ უნდა იზრუნოს თავის სხეულზე რა უნდა როგორ უნდა იყვებოს ხო რა უნდა გააკეთოს მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ხო ეს სამწუხაროდ აი ეს დისციპლინა ხშირად არ იყო ხოლმე და დღეს აშკარად ეტყობოდა ნაკრებს რომ მართლა იმ ხელა დისციპლინით თამაშობდნენ რომ არ ვიცი და ამიტომ ეს სიტყვები ძალიან ის იყო რა ქვია მნიშვნელოვანი და აი ხო ის კითხვა რო არ დამავიწყდეს ერთი რომ შენს გამოცდილებაზე მაინც უფრო მეტად გითხარი რადგან გვაქვს საშუალება რომ საინტერესო იქნება რომ თქვა აი როგორ მოხვდი ლონდონში და შემდეგ ამ სამწვრთნელო კარიერას როგორ მიყევი ხელი და შემდეგ გადავიდეთ იგივე აი ფრაზებზე რა რასაც ვილისანიოლი ამბობდა რომ ზოგადად თქვა რა მნიშვნელობა აქვს სხვა ფაქტორებს სპორტთან მიმართებით იქნება ეს კვება რეჟიმი ასე შემდეგ და ხო ჯანსაღი ცხოვრების წესს რასაც ეძახიან და მე შეგვიძლია ასე ვისაუბროთ ზოგადად აი როცა ამ კითხვას სვამენ ხოლმე ხო რა იყო წარმატება რაღაცა ძველთაობის ადამიანების უამბობდნენ რომ აი ქუჩის ფეხბურთი ან ქუჩის სპორტი და მასობრივი სპორტი და აი მასობრიობას რა მნიშვნელობა აქვს იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მაინც აი შეიძლება რაღაცა გარკვეული სპორტები მაინც უფრო ელიტურად ითვლება ხო და თქვა არ არის ხოლმე ნაკლებად არის ხელმისაწვდომი ხო მით უმეტეს თუ სტადიონები არ არის თუ თქვა ძვირადღირებული ხდება ის სპორტი და მოკლედ აი ამ ბევრ თემაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ და მანამდე შენი გამოცდილება
აი ეს ქუჩის ფეხბურთი სტადიონებზე არის ხო ხშირ შემთხვევაში იყო პატარა ეზოეში მე მახსოვს ეს ის მაშინ პოპულარობა სხვა რამემ განაპირობა გისმენთ და გისმენთ
გიორგი მადლობა მე ლონდონში ჩავედი 12 წლის ასაკში თამაშობდი არსენალის დეველოპმენტ ჯანო მოსამზადებელ გუნდში არის შემდეგაც ასევე სკოლის გუნდში თამაშობდი და სკოლის გუნდიდან მოხვდი ტოტენჰემის აკადემიაში სამწუხაროდ არ გაგრძელდა დიდი ხანი ჩემი კარიერა 19 წლის ასაკში გავიკეთე ოპერაცია კოჭზე ძალიან დიდი ოპერაცია რის შემდეგაც მომიწია დანებება საფეხბურთო კარიერის მაგრამ გადავწყვიტე რომ ყოფილიყავი სპორტში რადგან სპორტი იყო ჩემი ცხოვრება 12 წლიდან მოყოლებული რაც გადავედი ლონდონში იმდენად გამოვიყენებ ამ შეხედვას და ჩამითრი ამ ყველაფერმა მათმა lifestyle-მა რომ ინსულ მინდოდა რომ სწორად მეკვება სწორად ყოლილიყავი დისციპლინირებული ყოფილიყავი და დარჩენილიყავი ისევ იმ სფეროში რომელიც მესმოდა და ასე მიყვარდა და დავამთავრე ბაკალავრი სპორტის განვითარებაზე და მწვრთნელობაზე შემდეგ მოხდი ის დაბრუნდი ისევ არსენალში მწვრთნელად ასისტენტად, მწვრთნელის ასისტენტად და შემდეგ მოხვდი იუვენტუსის აკადემიაში, რომელიც დაიწყო სასკოლო პროგრამით. ჰქონდა სასკოლო პროგრამა, ვასწავლით ბავშვებს სკოლებში და შემდეგ მომიწია ერთი მწვრთნელი გახდა ცუდად. და არ ყავდათ შემცვლელი ვარჯიშზე, მომიწია მე მისი ჩანაცვლება და იმ დღიდან მოყოლებული დღემდე ივეტუს აკადემიაში მოღვაწეობ. მოვიგეთ, ჩემმა გუნდმა მოიგო მსოფლიო ჩემპიონატი იტალიაში, ტურინში 13 წამდე და ჩემპიონატი. რა თქმა უნდა, ასევე ვეხმარები ქართულ ბავშვებსაც, მაქსიმალურად ვცდილობ რაც შეიძლება, ბედი ბავშვი, ქართველი ბავშვი მოხვდეს ჩვენთან, იქნება ეს სამოყვარულო აკადემია. საკმაოდ კარგად მიდიან ბავშვებიც ეს ქართველი ბავშვებიც და მაქსიმალურად ვცდილობ ხოლმე, რომ არა ვიცი რომ ძალიან ბევრი აკლიათ ქართველ ბავშვებს იქ, იმიტომ რომ არა აქვთ ეს ქართული სიყვარული, მე ესე დავარქმევ, იმიტომ რომ ინგლისელები მაინც ცივი ხალხია, არა აქვთ ეს ქართული სიყვარული და მინდა რომ მაქსიმალურად გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა და ივარჯიშონ ქართველებმაც იქაც ივენტში და მეც მივიცე მაქსიმალურად ჩემი შესაძლებლობის მაქსიმუმი, რომ თუნდაც საქართველოში ერთ-ერთმა ბავშვმა მაინც ითამაშოს ნაკრებში. ძალიან ვიმეორებ ამ ყველაფრით. ამ ეტაპზე ვაკეთებ მაგისტრატურას სპორტის ანალიტიკაზე და ასევე მუშაობ არსენალის affiliate club, ანუ მეგობარ გუნდში, რომელიც გამოდის მეოთხე ლიგაში ინგლისში და ამავდროულად ვარ სკოლაში. რა თქმა უნდა, სკოლაში მუშაობა ერთ-ერთი უსაყვარლესი დღეებია ჩემთვის. და რო დავფრინდეთ ისე თქვენს კითხვას სპორტზე და რა არის სპორტი ინგლისში, ინგლისში სპორტი არის რელიგია. ინგლისში ნომერ პირველ ადგილზე დგას სპორტი, იმიტომ რომ მე ვიტყოდი ფეხბურთის ცხოვრობს ხალხი, ანუ სპორტი სკოლებში ისევე მნიშვნელოვანია როგორც მათემატიკა და ინგლისური, იმიტომ რომ როგორც ჩემი ასევე მათი აზრითაც, როცა ბავშვი ჯანმრთელია, როცა ბავშვმა იცის როგორ უნდა ივარჯიშოს, როგორ უნდა იკვებოს, როგორ იყოს დისციპლინირებული, ის როცა გახდება 18 წლის, უფრო მარტივია მასთან მუშაობა, მასთან კომუნიკაცია და რა თქმა უნდა, ყველა ვერ გახდება სპორტსმენი, ყველა ვერ გახდება მომავალ მესი ან რონალდო. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვიღებთ ჯამთელ თინეიჯერებს უკვე და შემდეგ 18 წლის შემდეგ შემდგარ ადამიანებს, რომელიც ფიზიკურად და მენტალურადაც, მენტალურობას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს სკოლებში, უფრო მეტი მე ვიტყოდი ვიდრე ფიზიკურობას, მენტალურად უკვე შემდგარ ადამიანებს, რომელსაც არ გაუჭირდებათ ადაპტირება სამუშაო პირობებში.
და მე როცა რო გავყვეთ, შემდეგ ეს აისახება ყველაფერზე, პოლიტიკაზე, დემოკრატიის ხარისხზე, ეკონომიკის შედეგებზეც და მაგრამ ეს არ ვიცი რომ
რა გაჭირდება. არ
არის ჩვენი გადაცემის თემა, მაგრამ
თუმცა აი ერთი რაც ახსენე ხო კლევა სიცოცხლის ხანგრძლივობასთან და იგივე არის ხოჩო შეიძლება იყოს საუბრები რომ აი რატომ ვაფინანსებთ ფეხბურთს და არანაირი შედეგი არ აგვაქვს და შემდეგ და არაერთი კვლევა აჩვენებს თუნდაც რომ თქვათ იგივე ეკონომიკურად რამხელა დიდი სარგებელი აქვს სპორტში თქვათ ჩადებულ ინვესტიციას როგორც სასკოლო კვებაში ხო რომ პირიქით უნდა შევატრიალოთ კითხვა რომ თუ ჩვენ სასკოლო კვებაზე არ ხარჯავთ მაშინ თქვათ პირიქით როგორი შედეგები გვაქვს არა ანალოგიურად არის სპორტში ხო რომ თუ თქვათ ჩვენ სპორტში არ ხარჯავთ მაშინ თქვათ გაცილებით უარესი ცხადია შედეგები იქნება. გიორგი, რამდენჯერმე ახსენე, ესე იგი, თქვათ ის რო სკოლაში მუშაობ სპორტის მასწავლებლად და სპორტი, ფეხბურთი და ნინომ გითხრა შემოსვლამდე, მარტო ფეხბურთზე ხო არ საუბრობთ და იგივე
თქვათ. ეგ რომ გემურთხრათ ორივე თანაწამყვანის და სტუმარი მეთომეტეს ფეხბურთელობის გამოცდილებით და მასწავლებლებით ასევე მწვრთნელობის სხვადასხვა სახის, მაგრამ მაინც და მე
არა ხო და რას ვამბობ რომ თვითონ აი
სიამონებით მოგისმენთ უბრალოდ
როგორ არის თქვათ აი ეს თვითონ სკოლებში ხო ანუ აი სპორტი თქვათ რა განიხილება მხოლოდ თქვათ ფეხბურთის მიმართულება თუ აი სხვა მიმართულებებიც არის და აი სპორტში როგორ არიან თქვათ ბავშვები ჩართულები ხო ჩვენთან თქვათ ძველი გამოცდილებით ხშირად არის ხოლმე რომ თქვა არ ვიცი ბიჭებმა ფეხბურთი თამაშეთ გოგოებმა ცეკვან რაღაცა სხვა და ასე
შემდეგ
კი ბატონო წრეში ბურთი და ხო და აი მან როგორ არის თქვა სხვადასხვა სპორტის სახეობები
და რაღაც საერთო თუ არის დავამატე ჩავდგამ ასე ჯერ მსმენელს მინდა შევახსენო რომ შეუძლია რასაკვირველია ჩვენ საუბარში მონაწილეობა მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით ნომერზე 5-95-95-00-55-595-00-55-ზე მოგესალმა ერთ-ერთი მსმენელი და ეს არის თაობის დამსახურება ვეთანხმების სტუმარს და მატჩზე გამოხმაურება იყო ეს და ეს თაობა არის ეგრეთ წოდებული ეს მსმენელი მენელის ასეთი ხედვა მიშას თაობა თავისუფლების მოყარე თაობა ეს არის მოცემულობაო ხო მადლობა რომ გვისმენთ და რომ გვიზიარებთ ხო ცოტა უფრო ფართოდ ვხედა მაგრამ ხო ვინ როგორ პოლიტიკასთან ესე ვერ დავაჩარჩოებდი ნამდვილად და თან ზუსტად იმიტომ რომ თითოეულ ფეხბურთელს თავისი ცალკე ესე ვთქვათ უნიკალური ბიოგრაფია აქვს, როგორ მეახციენ წარმატებას და რა ვიცი, თლად, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა. მე ვეთანხმები თუ არა მსმენელს, მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ის გვისმენს და არ იზარებს ხოლმე და გვწერს ბატონის ურა. და ხო, გავჩერდები.
ხო, კი, აი სპორტი.
აი ის საერთო, ხო, შეგიძლიათ დასმა და მომიცდა. ის საერთო, ცოტა აი დამატება ზუსტად აი ფეხბურთიაო რომ მეკითხები თუ სხვა სპორტის სახეობებით. ყველაფერს ერთად აქვს თუ არა რაღაც საერთო შესავალი ბავშვებისთვის რომლითაც შეკავთ ამ
არა
სივრცეში
ძალიან საინტერესო კითხვა იყო იმიტომ რომ ფერტო ფეხბურთით არ ვართ იქაც დაკავებულები ჩვენ გვაქვს ჩვენი პროგრამა რომლითაც ვავარჯიშებთ ბავშვებს მაგალითად ერთ მაგალითს მოგკონდრო თ მე ჩავედი ლონდონში და უცებ პირველ 6 კვირა ვთამაშობ ბადმინტონს ცოტა უხერხული იყო ჩემთვისაც, იმიტომ რომ აქ საქართველოში არ ქონდა იმის შესაძლებლობა რომ მეთამაშა სხვა სპორტი, როგორც უკვე ახსენეთ, რომ ბიჭები თამაშობდით ფეხბურთს, გოგოები თამაშობდნენ იმას რაც უნდოდათ. უცებ ბადმინტონი.
კი.
უცებ ბადმინტონი ცოტა ვერ დავაკავშირე ჩემს სპორტთან.
ეს თქვენი არჩევანი იყო ბადმინტონი?
არა, ეს სკოლის არჩევანია.
ან სკოლაში იყო ეს სახე.
ეს პროგრამა რომ ყოველ 6 კვირაში იცვლება სპორტი.
აჰა, გავიგე.
6 კვირა ჭირდება ყველანაირი კვლევისა და რისერჩის შედეგია რომ 6 კვირა ჭირდება ბავშვს რომ აითვისო სპორტი და ისწავლოს, მე ვიტყოდი ფაუნდეიშენ ანუ საფუძვლები ისწავლოს იმ სპორტის და ყოფილა ხა მომენტები რომ ბევრს უთქვამს რომ იცი რა მე ამაში ამ სპორტში უფრო კარგი ვარ ვიდრე იმაში რაც მიყვარს და ბევრ შეუცვლია თავიანთი მიდგომები იმ სპორტთან დაკავშირებით
არ დაგისრულებიათ პასუხი კიდევ მინდა მოგისმინოთ უბრალოდ რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რადიო პალიტრის მსმენელებს უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ ბადმინტონი ჩემს ბავშვობაში პოპულარული სპორტი იყო ეზოში სკოლებში არ გვათამაშებდნენ რატომ ახლა დაფიქრდი რა უნდა და ბადმინტონის შეტანა სკოლაში
პროგრამაზე
ბადმინტონი მე რა თქმა უნდა გამიჩნდა ბევრი კითხვა რომ რატომ ბადმინტონი და არა ფეხბურთი რა თქმა უნდა დაუსი მასწავლებელს ეს კითხვა უთხარი რომ არ გვინდოდა ჩვენ ბადმინტონის თამაში მაგრამ იმ მე რა კონდა გაკვეთილი იყო 3 დღე კონდა სპორტი 2 დღე იყო პრაქტიკული 1 დღე იყო თეორია შემდეგ ამ თეორიაზე აგვიხსნეს რა იყო ბადმინტონი რატო თამაშობდით ბადმინტონს და რა შეეხმარება ხელის მოძრაობასა და ტანის მოძრაობაში რა ის აქ დადებითი
ხო
დადებითი ამ სპორტს და ასევე იმიტომ არის კარგი მასწავლებლობა რომ შეგიძლია სწორად აუხსნაპოს ჩემო მასწავლებელო მითხრა ესეთი რაღაცა რომ შენ თუ გინდა გაყვე სპორტს და ჩააწოდო აუტი ან გახდე მეკარე მაშინ უნდა ისწავლო ხელის მოქნევა უნდა იცოდე ფეხბურთში ვერ გასწავლიან ხელის მოქნევას გასწავლიან ბადმინტონში უნდა იცოდეო რომ ბადმინტონში რომ ქვევიდან ან ზემოდან დაარტყამ ამ ჩოგანს, უნდა იცოდე როგორ ახტებით მაგალითად ფეხბურთში და როგორ დაიცავ ამ ბალანსს თუნდაც, ან როგორ ჩააწოდებ აუტს, ან ეგეთ რაც, ანუ ისე მომიდგა მე, რომ ჩემენაზე მელაპარაკა და ჩემენაზე გამაგებინა ეს ყველაფერი. და რა თქმა უნდა, ექვსი კვირის პირველი კვირა ცოტა უცნაური იყო, მაგრამ შემდეგ ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე ამ ყველაფრისგან.
და ხელოვნდი კიდეც ალბათ დაოსტარ.
კი. არამატო ბადმინტონი, სხვა
აი სხვა რა იყოს,
მაგალითად იმას ბატუტზე ხტუნვა. ბატუტზე ხტუნვაც უცნაური იყო ჩემთვის, იმიტომ ვერ დავაკავშირე ვერანაირად ჩემ სპორტთან, მაგრამ შემდეგ გამომადგა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ბატუტზე რომ ხტები, იცავ ბალანს ჰაერში ისევე როგორც დაცემის დროს, და ჩვენ გვასწავლეს ისეთი რაღაცა, რომ დაცემის დროს არ უნდა დაეცე მთლიანი ძალა, უნდა დაეცე მსუბუქად. ეხლა თუ ვინმე გვიყურებს, ვინც ასწავლის ბადმინტონს, დარწმუნებული ვარ, რომ ისიც იგივეს ფიქრობს, იმიტომ სუბუქად უნდა დაეცე, რომ ახტომის ეს ზდა ისდება უფრო, ვიდრე ძლიერად რომ დაეცემი. და ასევე წონას ინარჩუნებ, ანუ ორგანიზმს აკონტროლებ ამ დროს. და პირველი კვირა, რა თქმა უნდა, ამაში ძალიან რთული იყო ჩემთვის, მაგრამ შემდეგ ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებულობდი და ასევე დავაფიქსირე, რომ რამდენჯერაც მე ახტებოდი აღლა თუნდაც ფლობდი ჩემ სხეულს და უფრო თავდაჯერებული ვიყავ ჩემ სხეულში და ვიცოდი რომ მე რამდენჯერაც დავეცემოდი თავდაჯერებით ახტებოდი და ვიცოდი რომ ეს ჩემი სხეული იყო და მე მართავდი ამ ყველაფერს. ანუ ამ ყველაფერში ეხმარება ბავშვი.
ეს თავდაჯერება მე ზოგად თავდაჯერებაზე გადადის.
კი, რა თქმა უნდა.
სხვა საქმეში, ხო?
კი, რა თქმა უნდა. ასევე ეს თავდა, როცა ამ ყველაფერს თავდაჯერებით აკეთებ 1 საათის ან 45 წუთის განმავლობაში, შემდეგ თუნდაც მათემატიკაზე ან ინგლისურზე ძალიან მოქმედებს ეს ყველაფერი, რომ მიხელა დიდი ენერგიით შედიხარ გაკვეთილზე, რომ დიდ სიამოვნებას ღებულობ ამ ყველაფრისგან. არ ხარ დაღლილი, უბრალოდ ძალიან დიდი ენერგია გაქვს, რომელიც გადაგაქვს უკვე სხვა გაკვეთილებზე.
კი, და აქ რამ ხელო მნიშვნელობა აქვს ფიზიკურ ინფრასტრუქტურას, არა რომ ყველაფერი
ეს უნდა მეთქვა. ეხლა ტელეპატია დაიწყო ჩვენს რუბრიკაში.
ხო, საოცარი. ჩვენ შემთხვევაში ხშირად არის ხოლმე, აი ეხლაც მიმდინარეობს, ესე იგი დიდი სარეფორმო პროექტი ინფრასტრუქტურის განვითარების სკოლებში და დაახლოებით 800-მდე სკოლა, ოღონდ ცხადია რამდენიმე წლის მანძილზე ნაწილი რემონტდება, ნაწილი შენდება, მაგრამ ხშირად თქვა თუნდაც რენდერებზეც რო ნახულობ, ხო, ან თვითონ საპროექტო განაცხადებშიც, ეს სპორტ დარბაზები ძირითადად არის ხოლმე, ხო, რაღაცა ერთი დარბაზი, სადაც შეიძლება ორი კარი იდგას და პრინციპში მე
ხო,
ფაფარი შესაძლებელია, კი ბატონო, მაგრამ ანუ ბევრის საშუალებას კი ცხადია, იქ ადამიანზე ბევრია დამოკიდებული და ეხა თუ მოინდომე ყველაფერს გააკეთებ, ხო, რა ვიცი, ვარჯიშებსაც გააკეთებინებ და ასე შემდეგ, მაგრამ ცხადია ხო, ან მნიშვნელოვანია ფიზიკური ინფრასტრუქტურა, ხო, იგივე ხო, ბატუტი იქნება ეს, თუ თუნდაც თქვა ბადმინტონი და სივრცე, ხო, იმიტომ რომ
ძალიან საინტერესოა, ხო, ამის
სივრცე თუ არ არის ხა ფიზიკურად თქვა, არ ვიცი, თუ მაგალითად ერთ ცნას უწევს, არ ვიცი, პირობითად 50 ბავშვის თან ურთიერთობა ერთ ჯერზე და პატარა სივრცეში რთულია, ხო.
აი საინტერესოა, რას გვიპასუხებს ჩვენი სტუმარი, რადიო პალიტრაზე ვართ ისევ. და მსმენელებს ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დღეს პარასკევია, რაც ნიშნავს, რომ რადიო თავისუფლება და განათლების კოალიცია ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს განათლებაზე. დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ სპორტზე სკოლებში, სპორტის მნიშვნელობაზე მოზარდისთვის, ბავშვებსა და მოზარდებში და ამის ეფექტზე და მდგომარეობაზე ჩვენთან და ჩვენი სტუმრის გამოცდილებაზე, რაც ყველაზე საინტერესოა. ეს გახლავთ გიორგი ლაზარაშვილი, ფეხბურთის მწვრთნელი, მასწავლებელი ასევე სკოლის და არა მხოლოდ სკოლის, ის 2-4 წელი ასაკი ახსენეთ ასევე. ის ლონდონში მუშაობს ცხოვრების ამ ეტაპზე, იქ ისწავლა, აგრძელებს კვლავაც სწავლას ამ სფეროში, სწორედ იუვენტუსის აკადემიის 14 წლამდელთა გუნდის მწვრთნელია ამავდროულად. თუ პირველ ყოვლისა ეს ისე თავადგან რა უფრო მნიშვნელოვანია თქვენთვის, რომელი ნაწილი თქვენი საქმიანობის მეტაბზე და ინფრასტრუქტურაზე გოტა შეკითხვა საოცებად
ინტერესით მოუწია. ხო, კომენტარი იყო, მაგრამ ხო, აი
ძალიან მაინტერესებს როგორი უნდა იყოს ეს ინფრასტრუქტურა.
ხო. პირველ კითხვაზე გავცეთ პასუხი, ან ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ჩემთვის ვიყო როგორც მასწავლებელი, ასევე მწვრთნელი, იმიტომ რომ მაინც სხვადასხვა თემა ეს ყველაფერი ორივე სხვადასხვა მიმართულება აქვს, მწვრთნელი ვერც ვერ გახდება მასწავლებელი და ვერც მასწავლებელი მწვრთნელი. აქედან გამომდინარე ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია რომ ასევე ეს ყველაფერი მეხმარება მე რომ ვისწავლო როგორ მივუდგე კონკრეტულ ინდივიდებს, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ინგლისში ძალიან რთულია ჩაატარო გაკვეთილი ან ვარჯიში, იმიტომ რომ კიდე სხვადასხვა კულტურის ხალხთან მუშაობა. სხვა საქართველოსიც უკვე მოდის ეს ყველაფერი და ძალიან კარგია, იმიტომ რომ უფრო მეც სწავლობ შენ როგორც მწვრთნელი ან მასწავლებელი და ასევე ბავშვებსაც უდიდესი მნიშვნელობა აქვს.
ბავშვები ერთმანეთისგან
აუცილებელია, მე ვიტყოდი რომ როცა ატარებ მაგალითად სპორტის გაკვეთილ სკოლაში და ქართველი ბავშვები არიან 10 მაგალითად და 5 არის უცხოელი, ეს ძალიან დიდი ფუფუნებაა მასწავლებლისთვის, რომ სწორად გამოიყენოს ეს ყველაფერი და ბავშვებს ასწავლოს ეს socializing, ანუ ერთმანეთთან ურთიერთობა ასწავლოს, როგორ უნდა მიხარ ახლა ამეც რო ჩავედი, მქონდა ენის ბარიერი, ან მაგრამ ისე მომიდგა მასწავლებელი, ისე ამიხსნა ეს ყველაფერი, რომ არ მქონია კომუნიკაციის პრობლემა ჩემს თანაკლასელებთან და რა თქმა უნდა ეს ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. რო დაუბრუნდეთ ინფრასტრუქტურას, რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ძალიან სამწუხაროა საქართველოში, რომ არ გვაქვს, მაგრამ მე ვიტყოდი რომ ყველაზე მარტივის გაკეთება ის შეგვიძლია, ეს არის რაც მე ვთქვი, ეს ურთიერთობა ბავშვებში გავზარდოთ უფრო მეტად, რომ მე მაგალითად ვარ ინტროვერტი ადამიანი, არასდროს არ მინდოდა გაკვეთილზე ლაპარაკი, ყოველთვის ვიყავი მეორე ფლანგზე, მაგრამ როცა მოდიოდა სპორტი, მე ვიყავი პირველი ადამიანი რომელიც ლაპარაკობდა, არ ჰქონდა მნიშვნელობა რომელ სპორტში ვიყავი.
მეც ინტროვერტი ვარ, გაგიკვირდებათ, რამდენი წელი ეთერში ვსიბარ და თითქოს ხო რაღაცა, მაგრამ ეს გამიკვირდა ხო იმ ერთსა და იმავე ასაკში, რომ თქვათ სხვადასხვა ქცევა გქონდათ.
კი, ანუ ეს
მასწავლებლის გამო იყო ეს, თუ რასაბრალებს?
მე ვიტყოდი ამ პროგრამას ეს ინტენატ, მე ვიტყოდი ინგეანო ინგეიჯინგ, ანუ უფრო
ჩამთრევი
იყო ეს ყველაფერი, რომ თავს ძალიან კომფორტულად გცნობდი ამ გარემოში, მიუხედავად იმისა რომ თამაშობდი ბადმინტონს, თუნდაც ჩემთვის მიუღებელი იყო ეს ყველაფერი როგორც თინეიჯერისთვის, მაგრამ ინტენატ დიდ სიამოვნებას ღებულობდი შემდეგ უკვე როგორც ვახსენე ის ხუთი კვირის განმავლობაში, რომ მე ვიყავი პირველი რომელიც ლაპარაკობდა, შემდეგ გაკვეთილზე მე ვიყავი ყველაზე ჩუმი. ანუ ეს ყველაფერი დამეხმარა მე როგორც პიროვნებას წლების განმავლობაში, რომ უფრო გამზდოდა ეს კონფიდენს, ანუ გამხდარიყავი თავდაჯერებული, რომ უფრო მეტი მელაპარაკა, უფრო მეტი საერთო გამომენახა ჩემს თანატოლებთან და არ ყოფილიყავი ყოველთვის მეორე ფლანგზე, თუნდაც გაკვეთილებზე და არა მარტო სპორტის გაკვეთილებზე.
სვენელი გწერთ, ერთი მადლობა დიდი რომ გვისმენთ. სტუმრის ნამბობი რომ ინგლისში სკოლაში ასეთი დამოკიდებულება არის მათი სახელმწიფო იდეოლოგიის მიზანიო, ხო? და ნაწილია ეს სახელმწიფო პოლიტიკის ცხადია. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ გწერთ ხოლმე. 5-95-95-00-55-ზე შეგიძლიათ ყველას მოგწეროთ SMS-ები. რის მიხედვით უნდა აი ეს ინფრასტრუქტურის ცოტა მეტი აღწერა გვინდა, ჩვენ კი მხოლოდ აუდიო, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს აქ კონვერტს დავხატავდით ისედაც. აი რომ სიტყვებით აგვიწეროთ, აი თქვენ რა ლოგიკას ხედავთ? ერთი არის სტანდარტი სკოლებისთვის, ერთი რაღაც თქვათ, ან მინიმალური სტანდარტი, რომელიც ყველა სკოლაში უნდა იყოს, დარბაზი ახსენე გოტა და ალბათ კი არა ღია სივრცეში, ხო, ღია სივრცეში ხო ალბათ რაღაც იქნება, უნდა ისიც იყოს და ისიც, ორივე მნიშვნელოვანია.
ესე იგი და გარე სივრცე კი.
ხო, გარე მოედანი. არის რაღაც აუცილებლად რომ უნდა იყოს, შემდეგ სხვადასხვა სკოლა განსხვავდება ერთმანეთისგან თუ როგორია აი თქვენი დაკვირვება და გამოცდილება რომ გითხრათ.
ან იქ არის ესე და ოფილანის პრაიმარი სკოლა, ანუ მოსამსადებელი და არის სეკონდარი, რომელიც უკვე მთავარია. პრაიმარი სკოლა არის 2-დან 13 წლამდე, დაწყებითი არის 2-დან 13 წლამდე და 13 წლის მერე უკვე არის 14-დან 18-მდე. არის სხვადასხვა შენობა ეს ყველა.
ანუ ჩვენი შესაძლებელია საბაზისო და თუ როგორ ქვია?
დაწყებითი
და დაწყებითი საბაზო
და მეორე.
საშუალო. საშუალო იქ აქვს ხო გამიჯნული, ანუ ცალკე ეს სხვა შეიძლება ამაზე ჩვენთან მიმდინარეობს ეს
ფაქტია. და ხო, აბა აი ინფრასტრუქტურის
სხვადასხვა სხვადასხვა შენობა, სხვადასხვა მოთხოვნებია. მაგალითად,
აა სხვადასხვა შენობაში არის საერთოდ.
კი, სხვადასხვა შენობაში არიან და ანუ დაწყებით ბავშვებს, ანუ 2-დან 13 წლამდე ბავშვებს არ ჭირდებათ ისეთი დიდი ინფრასტრუქტურა, როგორც უკვე 14-დან 18-მდე. ამ 2-დან 13 წლამდე ბავშვებს უფრო ჭირდებათ ტექნიკაზე მუშაობა და ამას არ ჭირდებათ დიდი სტადიონი. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს პატარა სტადიონი სკოლაში. იმ სტადიონზე ჩვენ ვასწავლით საფუძვლებს. მე ვიტყოდი, არ არის აუცილებელი რომ ბავშვი ფეხბურთი ითამაშოს. ბავშვი ფეხბურთი და ესმოდეს. ნუ რა არის ფეხბურთი, რატო თამაშობენ ფეხბურთს, რატო თამაშობენ ბადმინტონს, რატო თამაშობენ ამ ყველაფერს. ბადმინტონი ეს უკვე მეორე, ანუ 13-დან 14-მდე უკვე როცა უკვე სპეციალიზაციაზე მიდგება საკითხი, რომ უკვე ბავშვმა უნდა გამოავლინოს თავისი შესაძლებლობა, მაშინ არის და ამ ეტაპზე ჩვენ მე ვასწავლი 2-დან 13-მდე და ჩვენ მაგალითად ჩვენ გვაქვს 2-დან 5 წლამდე ბავშვებში როგორ ბალანსი როგორ უნდა დაიჭირონ, როგორ უნდა აკონტროლონ საკუთარი სხეული მოძრაობის დროს, იქნება ეს თამაშის დროს, იქნება ეს მაგალითად მათემატიკის გაკვეთილზე ძალიან საინტერესოა ეს. ბავშვებს უშვებენ გარეთ, 3 წლის ბავშვებს და ეუბნებიან რომ მოძებნეთ 3 მაგალითად ხისტოტი. აბა ეს ბავშვები ანუ ეძებენ ამ ხისტოც სასტამთან და მოძებნო 3 და უშვებენ ჯგუფებად. და კარგი ის არის რომ ჯგუფებად რო უშვებენ ერთმანეთში მიდის ეს ლაპარაკი, ერთმანეთში ეს სოციალიზაცია, ანუ ურთიერთობა ბავშვებში ერთმანეთში მიდის და ეს ბავშვები ხანხე ზოგი ხეზიადის, ზოგი ქვევით შეძრება ზადმე, ანუ ის ეძებენ რა ამ ყველაფერს და ეს ყველაფერი ბავშვს ეხმარება რომ გამოსავალი იპოვოს. თუნდაც ხეზე ადის, ჩამოდის, ის უკვე ფიზიკურობაში ეხმარება ამ ყველაფერს, იქ ზადმე გაძრება. ეს რა თქმა უნდა ეს ყველა ფერი ანუ სეიფ არის, ანუ უსაფრთხოა ეს ყველაფერი და არანაირ საფრთხეს არ შეუქმნის, მაგრამ თუნდაც ეს მათემატიკაზეც კი ცდილობენ რომ ბავშვმა გამოიყონოს საკუთარი სხეული, რომ იპოვოს ის რაღაცა საგანი. ან
ხო, ახლა სულ სხვა ამბავია, მაგრამ ხისტოტიო და ახლა ბევრი სკოლის ხისპო უნდა გაუჭირდებოდეს მარტო ვარ თუ ტოტის კიდე ჩამოვარდნილის იქეთ მიდის ყველაფერი რომ ჩაუბეტონდით ხო თბილისში რა თქმა უნდა.
ერთი ესეთი ის რა ქვია კითხვა, სანამ თვითონ მომზადებაზე გადავიდოდეთ, ეხა ცოტა ხნის წინ გქონდა სასკოლო კვების კვირეული და რაღაც ადვოკატირებას ვეწევით რომ სკოლაში კვება დაიწყოს და მე მახსოვს სხვა ჩვენს გიორგისთან ინტერვიუ არის ჩემთან, მე გავაკეთე გიორგისთან ინტერვიუ, ძალიან საინტერესო, სადაც კვებაზე ვსაუბრობდით, კვების მნიშვნელობაზე და იქ მაშინ
შეგიძლიათ გაიცნოთ მასშტაბებელი წერტილი GIZ-ზე.
ესე კი, გიორგი ლაზარაშვილთან ინტერვიუ და ხო იქ მაშინ საუბრობთ, შეიძლება პირდაპირ კვებასთან არ იყო დაკავშირებული, მაგრამ თქვათ აი რაღაცა გარკვეული ტიპის ფეხბურთელების ტრამვიანობა შემდეგ და მაგალითად თქვათ ბრაზილიელი ფეხბურთელების ხანგრძლივობა რატო არ არის ისეთი როგორც თქვათ შედარებით ევროპელი ფეხბურთელების და მათ შორის კვებაზეც ვისაუბროთ. აი კვების მნიშვნელობა არამხოლოდ აი დამით პროფესიონალი სპორტსმენისთვის, არამედ თქვათ იგივე ადამიანის რაღაც სიჯანსაღისთვის, აი ამაზე რა შეგიძლია გვითხრა?
მადლობა კითხვისთვის. მე ვიტყოდი ეს ჩემი საყვარელი თემა.
მართლა?
კი, ჩემი საყვარელი თემა, იმიტომ რომ კვება ეხა როგორც ქართველისთვის ნომერ პირველ ადგილზე დგას მე მგონი.
სხვა კუთხით არის ის და საყვარელი თემა რატომ არის?
რა თქმა უნდა, საყვარელი თემა იმიტომ არის რომ როგორც სპორტსმენმა უნდა იცოდება უკვე ბავშვებმაც კი თუნდაც სკოლაში დაწყებით კლასებში შერჩეულია კვება. აქვთ ორივე ბავშვებს როგორც სწორი კვება, აქვთ მაგალითად ბრინჯიც და მოხარშული ქათამიც ბავშვებს და ასევე აქვთ პარასკეობით პიცა. ანუ ორ ბავშვებმა იციან განსხვავება უკვე დაწყებითებში რა არის კარგი თუნდაც და ამ ყველაფერსო კარგად გააკეთებ მთელი კვირის განმავლობაში შენ მიიღებ პიცას.
რომელიც არის გემრიელი,
მაგრამ ანუ ამით ასწავლიან ბავშვებს დაწყებით
და პიცა ყველაზე ჯანკი არ არის მაინც.
არ არის. კი, რა თქმა უნდა, არ არის. გააჩნია როგორ გააკეთებ ამ ყველაფერს, მაგრამ ანუ ბავშვებს უკვე თავიდანვე ასწავლიან, რომ იცი რა, ეს კარგია და ორგანიზმსაც აჩვევენ ამ ყველაფერს და უკვე მერე აღარ უჭირთ. რო დაუბრუნდით ისევ კითხვას, ანუ რაში ეხმარება სპორტსმენს
სწორი კვება
უმნიშვნელოვანესია ორგანიზმისთვის, იმიტომ რომ თუნდაც ეს გაზიანი, თუნდაც ეს ცხიმიანი უკვე როგორც პროფესიულ კარიერაში ძალიან ცუდად მოქმედებს, ისევ რომ დაუბრუნდეთ ბრაზილიელებს, მე მქონდა ინტერესი ამ ყველაფერზე, რომ რატომ არ არის, რომ ბრაზილიელი ფეხბურთელები, ან სპორტსმენები 28 წლის შემდეგ უკვე ვეღარ არიან იმ პროფესიონალურ დონეზე, როგორც მანამდე იყვნენ.
ეს არ ვიცოდი.
კი, ძალიან დამაინტერესა ამ თემამ და გამოვიციე, რა თქმა უნდა, ერთი ის, რომ ძალიან ბევრი მგზავრობა უწევთ და მეორე არის კვება. მაგალითად ფეხბურთელები რო ავიღოთ ნეიმარს, მაგალითად ეხა უფრო ყველაზე დიდი მაგალითია ნეიმარი, თამაშობდა ევროპაში აქ ამ დრომდე, ევროპაში უფრო დიდი მოთხოვნებია კვებასთან დაკავშირებით, სწორად ნაიკვებო და როგორც კი მიდიოდა მიდიხარ ბრაზილიაში უკვე რა თქმა უნდა მგზავრობაც მოქმედებს ორგანიზმზე, მაგრამ კვება, ანუ იქ უფრო ძიმე საკვებია, იქ უკვე აღარ აქვს უკვე ბრაზილიაში ან სამხრეთ ამერიკაში ის
შეზღუდვებია.
ის აქვს, არა აქვს ეს გამჭდარი, მე ვიტყოდი სისხლში, რომ ბავშმა ან ფეხბურთელმა ან სპორტსმენმა სწორად ნაიკვებოს. ბრაზილიაში უფრო ნატურალურად მოდის ეს სპორტისადმი სიყვარული და ეს ნიჭი და უკვე ეს არ არის დაპროგრამებული ადამიანი, მე ვიტყოდი ამით და მაგიტო უჭირთ, რომ თუნდაც ქართულ ფეხბურთელებს ეხა
მინდოდა მეკითხა, ხო?
კი, ქართულ ფეხბურთელებსაც კი შეიძლება თქვა გამოვყოთ ვიღაცა ფეხბურთელები ინდივიდები, მაგრამ 80%, 70-80% უჭირს ქართულ ფეხბურთელებს, თუნდაც საქართველოს ჩემპიონატში შევეხოთ ან ნებისმიერ სპორტში უჭირთ უკვე ფიზიკურად, თუ ევროპაში არ არიან გაზრდილები, თუ ევროპული
ზარა გამოყენებები
და ზუსტად მაგას ვიძახით მეც, რომ ანუ აუჭირთ ამ ბავშვებს და მეორე უკვე კაცებს ამ თამაში და მე ვიტყოდი, რომ არ არის ეს მათი ბრალი. ნამდვილად არ არის ეს მათი ბრალი. ეს იმ გარემოს ბრალია, სადაც ისინი იზრდებიან და მე ამ ვერანაირად ვერ გავამტყუნებ ვერავის ამაში ვერც ერთ სპორტსმენს. მე ვიტყოდი, რომ ეს გარემო მოქმედებს მათზე და თუნდაც ეს სკოლაში კი ვარჯიშობ, კი რაღაცას მისდევ, მაგრამ როცა სახლში მიდიხარ და არიკვებები სწორად, ეს ყველაფერი მეორე ფლანგზე გადადის. კვებას უკავია 60-70% სპორტში, დანარჩენი უკვე მეორე ხალხში.
სკოლა რა ნაწილს უზრუნველყოფს? ბოდიში, აი მოკლედ რომ გითხრათ და ცოტა დრო დაგვრჩა და მინდა ისო.
სკოლას რა თქმა უნდა ხა
კვების ნაწილში რა სულ
საქართველოს სამწუხაროდ არ ვიცი როგორ ხდება, მაგრამ ინგლისში არის ესე, რომ შობელი ირჩევს, თუნდა რომ იყვებოს ბავშმა სკოლაში, ირჩევს სკოლის საკვებს და უკვე იქ მენიუა, რომელიც გაწერილია 6 კვირაზე.
აჰა.
და მშობელი უკვე უშობელმა უკვე იცის 6 კვირის განმავლობაში მისი შვილი რა სწამს სკოლაში. და თუნდაც მაგალითად რო აქვს ალერგია რაღაც საკვებზე, უკვე ყველა მიცის სკოლაში, რომ იმ კონკრეტულ ბავშვს ამაზე ალერგია აქვს, ან იმ კონკრეტულ ბავშვს ეს რაღაცა ასუქებს. მაგალითად ჩიხთან მიმართებაში და ეს კარგი მაგალითია, როცა მიდრეკილია ორგანიზმი გასუქებაზე, იციან უკვე იქ სამზარეულოში სკოლაშიც თუნდაც, რომ იმ ბავშვს აქვს ეს პრობლემა და მოდი ეს საკვები მივაწოდოთ. და საქართველოს სამწუხაროდ ხო არ ფლობ მაგ ინფორმაციას
რომ შეჯერობით არ.
კარგია რომ არ ფლობ.
ხო. რაღაც კითხვა მქონდა
თუ? კითხვა მქონდა, ახლა რომ უსმენ ჩვენ სტუმარს გიორგი ლაზარაშვილია, ჩვენი სტუმარი მსმენელი თუკი ბოლოსკენ შემოგვერდეს 5 წუთი დაგვრჩა საუბრისთვის. გიორგი ლაზარაშვილი, რომელიც ინგლისიდან ამ მატჩისთვის ჩამობრძანდით, მწვრთნელი მასწავლებელი ინგლისში, ამ მატჩებისთვის ჩამობრძანდით თუ ისე მოგიწიათ თბილისში?
დიახ, ამ მატჩისთვის ჩამოვიდა. ერთი წელია უკვე ვიცით ამ მატჩის შესახებ და ერთი წელია უკვე გეგმავ და უკვე ყველა გაფრთხილებული მყავდა ერთი წლის წინ, რომ ამ და ამ დღეს აქ უნდა ყოფილიყო.
აჰა, გავიგე. სად ახლა კითხვა გამიჩნდა გიორგის, რამდენად ექნება ბატონ გიორგის პასუხი ამაზე, არ ვიცი, მაგრამ საქართველოში რა მდგომარეობა ამ მხრივ მასწავლებლების და მწვრთნელების მომზადების კუთხით? აგერ მაგისტრატურა ახსენა მან თავად, ბაკალავრიატი, ანუ გაიარეთ მთელი საფეხურები, ის არსებობს ბაზა ამისთვის უმაღლესი განათლების და ჩვენთან.
ხო, ანუ რა მნიშვნელობა აქვს იგივე, ხო, ამ
კომპეტენციას რამდენი რამის ცოდნა გჭირდება, ხომ?
ამ იგივე, ხო, მწვრთნელების და მასწავლებლების მომზადებას, ხო, სკოლაში შენ მართლა ამ ხელაქს აგაიარე.
ამ კონტრასტსაც დაინახავთ.
ფაქტობრივად კვალიფიკაცია მოგენიჭა, ხო, ბაკალავრის, ეხა მაგისტრატურის ლიცენზირებული ხარ, კიდევ მუშაობ ამაზე და აი თვითონ, ხო, რა მნიშვნელობა?
პატივცემული ხარ, დაფასებული ხარ, ხო, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ხედვა, მე კონტრასტისთვის ვამბობ ამას. აი თქვენ უფრო მეტი რო გითხრათ ამ ნაწილზე?
განათლების კუთხით ეხა დიდად არ ვარ ჩახედული მაგ საკითხში, მაგრამ მწვრთნელების მხრივ ერთი ვიცი ის, რომ უფრო აქცევენ, რა თქმა უნდა, ყურადღებას განათლებას, მაგრამ ცუდი ის არის, რომ ეს საკურსო დონეზე არის, ეს კურსი დამთავრდება და მორჩა, ანუ მე უკვე პრაქტიკა უნდა, პრაქტიკით უფრო სწავლობ ვიდრე კონკრეტული კურსით. მასწავლებლებს რა შეეხება, მასწავლებლებსაც
გონა, არა, შე როგორ ფიქრობ, თქვა თვითონ მწვრთნელთა განათლებას რა მნიშვნელობა აქვს
იმისთვის, მასწავლებლის, სპორტის მასწავლების განათლებას, იგივე ბავშვთან მოპყრა, ეს ხო მარტო ის არ არის,
ეს ფიზიკური მომზადება პირდაპირ შევიდეს თუ თქვა სჭირდება ნიშნ ну რაღაც იგივე ის საბაკალავრო დონეზე თუ რაღაცა თუ იგივე კურსი,
ანუ უფრო საკუთარ გამოცდილებაზე რომ გითხრათ, კონტრასტ ჩვენ თვითონ დავინახავთ, დარწმუნებული ვარ ჩვენი მსმენელებიც უკვე ჩვენს რეალობასა და იმას შორის რასაც თქვენ აღწერთ.
ანუ ჩემი გამოცდილებიდან მე იმიტომ გავხდი მასწავლებელი, რომ ყავდა კარგი მასწავლებლები. ანუ მაინც იქმივდივართ, რომ ვიღაცა გჭირდება, ვინც გიბიძგებს ამ ყველაფრისგან და თუნდაც ნოლიდან რომ დავიწყოთ, ამაზეც მაგ პასუხი, რომ არ ყავს კარგი მასწავლებელი, მაგრამ გინდა გახდე კარგი მასწავლებელი თუნდაც. ანუ რა შეიძლება ბევრი უნდა იკითხო. მე ვიტყოდი, რომ ფსიქოლოგია ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მიდგომები ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, უნდა ისწავლო რა, როგორ უნდა მიუდგე კონკრეტული ინდივიდი, როგორ უნდა იმუშაო კონკრეტულ ინდივიდებთან და ბავშვის გაზდა ძალიან მარტივია, აღზდა ძალიან რთული. შესაბამისად როგორც მასწავლებლოს შენ უფრო დიდი როლი გაკისრია ბავშვის წინაშე, ძაიხა დანთულ რაღაცას ვიტყვი, ვიდრე მშობელს, იმიტომ რომ შენ ატარებ ნახევარ დღეს ბავშვთან, რომელიც უნდა აღზარდო, ასწავლო ის საფუძვლები, რომელიც მშობელი ვერ მიაწვდის იმ ბავშვს. მე ვიტყოდი და მე სუ ვიძახი ხოლმე ყველგან ამას, რომ მშობელი არის მეორე, პირველი არის გარემო, ბავშვიდან ძიდება. შესაბამისად სკოლაში თუ არ აქვს იმ ბავშვის გარემო, რომ მანეს ისწავლოს და ეს თავდაჯერებლობა მოიმატოს, მშობლისთვის ძალიან ძალიან რთულია სახლში ამ ყველაფრის თავიდან გავლა და თავიდან ამ ყველაფრის სწავლებად. რაც შეეხება მასწავლებლებს, თუ ვინმე სურს რომ გახდეს მასწავლებელი მომავალში, პირველ რიგში უნდა იცოდეს ის, რომ ყველა ბავშვი არის სხვადასხვა, ყველა ბავშვს სჭირდება სხვადასხვა მიდგომა, თუნდაც არ გქონდეს კარგი ინფრასტრუქტურა, ეს ძალიან ელემენტარულია, ძალიან მარტივია, ძალიან მარტივი სასწავლია, მთავარია მონდომება და რა თქმა უნდა ძალიან ძალიან ბევრი კითხვები ერთმანეთის მიმართ, რაც
ბატონო.
წუთი დაგვრჩა ზუსტად.
მაშინ დიდი მადლობა უნდა გადავხატოთ გიორგი საინტერესო.
ჯამი ხო არ იყო რაც არ
კითხე. საუბრისთვის. ხო, მე მგონი პრინციპში ყველაფერი დავხარეთ ფარეთ და ერთი დასაწყისში ვახსენე კიდევაც რომ აი სულაი ხარჯებზე როცა არის საუბარი, სპორტში ჩადებული თანხა სასკოლო სპორტში მითუმეტეს აქვს ძალიან დიდი ეფექტი თუნდაც მომავალში ჯანდაცვაში, რომ ჩვენ დავზოგავთ ძალიან დიდ ხარჯებს, ხო, ამიტომ და ამის კვლევებიც არსებობს და კორელაცია პირდაპირი, ხო, რომ ვთქვათ, რამდენად დიდ თანხას ზოგავენ ქვეყნები შემდეგ ჯანდაცვაზე და ამიტომ სორი პრიორიტეტი.
ბევრ ამაში იქნება მე წარმატება.
წარმატებები ჩვენს ნაკრებსაც ევროპის ჩემპიონატზე.
აბა რა. და წარმატებები ჩვენ სტუმარს, ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი ლაზარაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ფეხბურთის მწვრთნელი, სპორტის მასწავლებელი, მაგისტრანტი ამ ეტაპზე, შემიძლია კიდევ ვთქვა ეს, ლონდონში იუვენტუსის აკადემიის 14 წლამდელთა გუნდს წვრთნისის ახლა, მათ შორის გარდა ყველა სხვა საქმიანობისა. უღრმესი მადლობა, ძალიან მიხარია რომ გაგვიმართლა და ჩვენს ეთერში მოხვდით. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, რადიო თავისუფლების და განათლების კოალიციის ერთობლივ რუბრიკას დილის საუბრები განათლებაზე. ამ რუბრიკით ერთი კვირით გემშვიდობებით, მე კი ორ შაბათს შეგხვდებით დილის საუბრებში დემოკრატიაზე. უღრმესი მადლობა გოტა შენ და კიდევ ერთხელ მადლობთ გიორგი, წარმატებები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.